Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës voton sot për gjykatën speciale për krime lufte. Departamenti Amerikan i Shtetit kritikon kufizimet në lirinë e lëvizjes në Kosovë. Bashkimi Evropian do t'ju ofroj strehim 20.000 migrantëve. Andiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës pritet të nxjerrë sot për miratim ndryshimin kushtetues për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte. Kjo gjykatë do të hetoj dyshimet që kanë ngritur një raport i Këshillit të Evropës për krime lufte të disa ish pjesëtarëve të UÇK-s ndaj disa civilëve serb gjatë luftës së fundit. Organizatat e dalë nga lufta e UÇK-s kanë paralajmëruar për sot protest kundër gjykatës. Ajo nuk e ka as mbështetjen e opozitës. Zëvendëse i sekretarit Amerikan të mbrojtjes ka thënë se Rusia luan me zjarë kur bën kërcënime me kapacitetet e saj bërthamore. Në një seancë të dhomës së përfaqësuesve, Robert Work ka thënë se përpjekjet e Rusisë për të friksuar fqinjet me armë bërthamore kanë dështuar, duke i sjell aleatët e NATO-s edhe më afër njëri tjetrit. Work ka thënë se Rusia vazhdon të shkel marrëveshjen për forcat bërthamore të nënshkruar midis Bashkimit Sovjetik dhe SHBA-s në vitin 1987, e cila ndalon në raketat me rrezën nga 500 kilometra në 5500. Udhëheqësit e Bashkimit Evropian janë pajtuar për strehimin e 10.000 migrantëve të cilët kanë arritur në Itali dhe Greqi. Kryesuesi i samitit Donald Tusk ka thënë se 40.000 migrantë do të vendosen në shtetet të tjera të BE-s në 2 vjetët e ardhshëm. Megjithatë, nuk do të ketë kuota të detyrueshme për asnjë vend. Ministrat e brendshëm do ta finalizojnë skemën deri në fund të korrikut, ka thënë Tusk në Bruksel pas 7 orësh bisedime për këtë çështje. Turmat e njerëzve ikin nga lindja e mesme dhe Afrika për shkak të konflikteve dhe varfërisë atje. Udhëheqësit e Gjermanisë dhe Francës kanë paralajmëruar Greqinë se duhet të arrijë marrëveshje me kreditorët ndërkombëtar në bisedimet e 27 qershorit, nëse do që të shmang falimentimin dhe daljen e mundshme nga eurozona. Angela Merkel dhe François Hollande kanë shprehur qëndrimin e tyre pasi edhe një takim i ministrave të financave të eurozonës ka përfunduar të enjtën pa marrëveshje. Greqia përballet me falimentim nëse nuk arrin të i paguaj borxhin fondit monetar ndërkombëtar në vlerë prej 1.6 miliard eurosh deri të martën e javës ardhshme. Kreditorët ndërkombëtar këmbgulin se nuk do të zhbllokojnë fondet e ndihmës për Greqinë derisa kjo e fundit të mos bie dakord për reforma. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Tani ju sillim pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje, Valona.
Ndryshimet kushtetuese për gjykatën speciale, Zenel, dalin sot në votim. Çfarë thon gazetat?
E përditshme e koha ditore, Valona, ka vënë pas se deputetët kosovarë do të vendosin sot midis dy lloj presionesh për ndryshimet kushtetuese, pra që i hapin rrugë themelimit të specialës. Gazeta sekson se liderët e partive politike dhe faktori ndërkombëtar u kanë kërkuar votën për deputetëve, ndërsa e kundërta u kërkohet nga opozita dhe shoqatat e dalën nga lufta. Në kontekst të trysnisë ndërkombëtare, gazeta sekson se përfaqësues të ambasadës amerikane dhe të zyrës së Bashkimit Evropian në Prishtinë kanë takuar për këtë çështje deputetë veç e veç, por edhe në grupe nga cilët kanë kërkuar vota për ndryshimet kushtetuese në seancën e sotme në cilën do të vihen në votim amendamentet. Një burim i gazetës koeditore në kuvend ka thënë se votimi pro gjykatës speciale është punë kryer pasi janë siguruar votat e spaku 82 deputetëve të mjaftueshme për të kaluar ndryshimet kushtetuese. Kësaj si shtekson gazeta, opozita nuk ka numra në kuvend për të prishur punë në këtë proces votimi, nga që post 31 votave të saj nuk mund të llogarisë më shumë se 3 deri 5 vota kundër që do të japin eventualisht deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës. Valona.
Zenel, si komentohet në gazeta seanca e djeshme për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi?
E përdisme e Kosova sot valona vlerëson se pavarësisht se deputetët shpenzuan dje arsenalin e tyre folklorik, sentimental dhe patriotik, ata janë para një akti të kryer pasi se cila parti parlamentare që ka miratuar pakun e atisarit e ka ditur se si është trajtuar çështja e kufive të Republikës së Kosovës, gjë që u përmend edhe në rezolutën e miratuar në seancën e djeshme. Gazeta sekson se ajo që bëjnë zakonisht parlamentarët kosovarë në raste të tilla debatesh apo interpelancash, më tepër është paqartësi se sa shpjegim i ri dhe bindës për publikun. Duke vënë pas se revizatimi hartave në Ballkan është një utopi e ditëve tona, sepse të gjithë po shkojnë drejt Bashkimit Evropian atje ku kufijt thjesht kanë vetëm shije historike dhe nuk ekzistojnë më. E përditshme e Kosova sot thekson se Kuvendi i Kosovës është në mirë të kthehet debateve produktive për çështjet që varen krejtësisht nga kosovarët, siç janë korrupsioni masiv në institucione, inkriminimi i zyrtarëve, nepotizmi dhe militantizmi në administratë, mungesa e transparencës, degradimi i drejtësisë, monopolet në ekonomi, oligarkia mafioze, biznesore dhe politike, evazioni fiskal dhe largimi investitorëve të huaj. Kosova sot konsideron se lista e çështjeve që ka nevojë për aksionin efikas të kuvendit është e gjatë, por siç thekson gazeta, fatkeqësisht janë pak zëra të vërtet përfaqësues të interesave të qytetarëve. Valona?
Po, përfundimisht Zenel, çfarë mund të veçoni?
Nga përditshmja e po kare veçojmë pjesë nga intervista me zëvëndës ministrin e punëve të jashtme Petrit Selimi, i cili ka bërë me dije se deri në fund të këtij viti diplomacia e Kosovës synon të antarësohet në disa agjenci të Organizatës Kombeve të Bashkuara, në rritjen e numrit të njohjeve, të rreqjen e investitorëve të huaj, rritjen e bashkëpunimit ndërkombëtar në luftë kundër ekstremizmit e tjera. Ai ka thënë se pritet të ketë sukses edhe në nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit, si dhe në aplikim për antarësim në Këshillin të Evropës. Sipas Selimit, është duke u punuar në shumë fronte diverse, duke shënuar kështu një pjekuri politike të jashtme të Kosovës. Zëvendës ministri i jashtëm Petrit Selimi në intervistë për Epokën e Re ka treguar se po punohet edhe drejt njohjes nga Kosova të disa shteteve në mënyrë që viti të përmbyllet me 115 njohje.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Në raportin më të ri, Departamenti Amerikan i Shtetit vlerëson se veprimet për të bllokuar normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë kanë qenë problemi më i rëndësishëm i të drejtave të njeriut në Kosovë në vitin 2014. Raporti liston edhe probleme të tjera, në mesin e tyre dhuna familjare ndaj grave dhe korrupsioni. Për të gjeturat kryesore dëgjojmë kronikën në vazhdim. Kosova si një demokraci parlamentare më 8 qershor të vitit 2014 ka